Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
That's almost the same in Danish. Pisse træls.
Pisse træls.
Almost the same.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og i den her uge, der skal du simpelthen med på en tech road trip, har jeg valgt at kalde det. Jeg sidder i en bil på nogle meget snoede veje i Spanien. Bilen er fuld af mennesker, der arbejder i teknologibranchen. Vi er 4 mennesker i den her bil, og vi er på vej op til et skiområde, hvor vi ja, selvfølgelig nok kommer til at stå på ski, men det er altså også en tur, hvor vi kommer til at snakke rigtig, rigtig meget om vores fagområde, nemlig teknologi. Og manden bag den her tur, eller i hvert fald idémageren og en af dem, der har inviteret nogle forskellige udvalgte folk med på den her tur, det er Juha Christensen. Jeg hedder Christiane Vejlø, og Juha, du sidder lige ved siden af mig her i bilen.
Ja.
Juha, vi har jo kendt hinanden i over 10 år, har jeg nærmest regnet ud.
Er det så længe?
Det er faktisk så længe. Og forleden, der kom jeg til at tænke på, hvordan vi lærte hinanden at kende. Du har arbejdet i telebranchen i utrolig mange år. Du har været en af de højst placerede danskere i Microsoft. Du har været med til at udvikle Symbian. Da jeg mødte dig, jeg tror, det var dig, der var den første, der introducerede mig for udtrykket smartphone, faktisk.
Jamen, vi opfandt faktisk ordet smartphone i Microsoft og ejede faktisk det brand på et tidspunkt. Og da vi mødtes, der havde jeg lige forladt Microsoft og var taget til Macromedia, som jeg så senere hen solgte til Adobe. Men jeg tror, at første gang vi mødtes, der fik du noget flashlight at se, og en lille Mickey Mouse, som hoppede rundt på skærmen.
Jeg var utrolig imponeret. Det var det vildeste mobilcontent, jeg nogensinde havde set.
Ja, det var også de tidlige dage. Men rent faktisk, så var det allerede på det tidspunkt på 99% af alle mobiltelefoner i Japan. Det, der hed iMode og lignende services i Japan, brugte alle sammen flash og var langt forud allerede på det tidspunkt. Men det var i pionerdagene.
Du har i lang tid kørt dine egne ting og startet forskellige virksomheder op. Det regi, vi er stadig lige nu, det hedder Cognience. Og der er du chairman og co-founder, som vi lige har oversat til bestyrelsesformand og medstifter. Ikke?
Ja, det er korrekt. Cognience startede vi for 8 år siden, fordi vi egentlig godt ville give iværksættere en hurtigere måde at realisere deres produkter på. Så Cognience kan lave user experience design, industriel design og faktisk skrive det software, som startups skal bruge, så de meget, meget hurtigt kan komme fra idé og så få noget ud på markedet. Og så det var egentlig første firma, jeg lavede, fordi jeg godt selv kunne tænke mig, at der var sådan en firma. Og nu har vi så over 500 ansatte og laver en masse produkter for både etablerede virksomheder og for nye virksomheder. Og så laver vi selvfølgelig de her fantastiske skiarrangementer, der hedder Pretox, Detox og Skitox, hvor vi inviterer 30 mennesker med på hver, som så kan networke og snakke om alle mulige herlige ting om branchen.
Og det er jo det, vi er på vej afsted til nu, det er jo så Detox. Der ligger noget mellem Pretox og Detox, og det er Mobile World Congress. Og det har vi lige været til. Og nu er det jo egentlig så meningen, at vi skal detoxe og drikke noget sundt juice og stå på ski og networke videre. Er det sådan, det kommer til at foregå i praksis?
Ja, det var jo ideen, da vi først lavede konceptet, at der var en pretox, som var før konferencen, hvor folk så var klar og kom lidt i træning med noget god vin og så videre, før Barcelona starter, hvor man jo ofte har 2 eller 3 middage hver dag og arrangementer og sent ud på aftenen. Så det var sådan en god måde at komme i gang på. Og så var så ideen, at detox, der skulle man så have juice og massage og alt muligt. Men det er så blevet til, at de festligheder, der foregår i Barcelona, de fortsætter sådan ligesom op på bjerget. Så det kan være, at vi skal kalde det retox i stedet for detox.
Det ser jeg utrolig meget frem til. Juha, det er en tur, hvor vi også kommer til at stå lidt på ski. Og det leder mig så hen til at spørge dig om noget omkring ski, for du har været på en vild tur lige for nylig. Du er en af de få mennesker, måske den eneste dansker, der nogensinde har stået på ski i Nordkorea.
Ja, nu er det sådan, at en af dem, vi arrangerer det her pretox, detox, skitox arrangement med, det er en amerikaner, der hedder Jimmy Patterson. Og han er sådan lidt af en ski-celebrity. Han er rent faktisk den person, der har stået på ski i de fleste lande verden over. Han har stået indtil for et par uger siden, havde han stået på ski i 71 lande. Og det er jo sådan, at nu bliver det sværere og sværere at finde et land med sne, som man også kan stå på ski i. Så Nordkorea var altså det næste på listen, så der tog jeg med. Så vi brugte 9 dage i Nordkorea.
Og Nordkorea, det er jo ikke sådan et land, man bare lige kommer ind i og opfører sig præcis, som man vil. Jeg ved, I havde nogle såkaldte guides med, men hvad var det egentlig for nogle mennesker, der skulle holde øje med jer der?
Ja, altså, det var ret overraskende, for lige fra vi ankom i lufthavnen, man ankommer til sådan en helt tom lufthavn, hvor det er det eneste fly, der ankommer. Det er den afgang, der er 2 gange om ugen, der kommer fra Beijing. Og så bliver man så mødt af nogle såkaldte guides, som nok mere er, man bør kalde agenter end guides.
Ser de sådan ud ligesom Matrix-agenter, forestiller jeg mig?
De ligner, hvad kan man sige, det er folk, der overraskende nok taler flydende engelsk, uden nogensinde har været uden for landet, og som ved meget om en masse ting, og sjovt nok også vidste meget om de mennesker, der kom, før de overhovedet havde mødt dem, så de havde helt klart lavet, at de var meget velforberedte, og allerede før vi var igennem 12'en og det hele, der mødte de her mennesker os, og gelejtede os gennem, de åbnede vores bagage, vores computer skulle åbnes, vi skulle taste passwords ind, og så gik de ellers meget kyndigt til værks med at gennemsøge vores computer for filer, for at se, om der var materiale, der var kritisk af Nordkorea. I flere tilfælde på mine medpassagers computer, der måtte de også fjerne billeder, som ikke er tilladt i Nordkorea, af mere pornografisk karakter.
Så de strippede simpelthen jeres computer?
Ja, og i mange tilfælde bliver der sat USB-kort ind i og så videre også. Så det er noget, man må acceptere, hvis man er til Nordkorea. Og hvis man har noget at skjule, så er det bedst at tage en frisk computer med.
Men hvad er status så altså på sådan teknologi blandt almindelige mennesker i Korea? Har de smartphones, har de computere, har de smart TV's? Ved de, hvad Internet of Things er? Alt det, vi har snakket om her på Mobile World Congress i sidste uge.
Altså, nordkoreanerne lever i en sådan helt hermetisk tillukket verden, som ikke er på det internet, vi kender. De har et noget, de kalder et intranet i landet, som ikke er connected uden for landet. Så de få mennesker, der har en computer, de kan så komme på det her intranet. Alt indhold på internettet er lavet af regeringen, af hovedsageligt af propagandaårsager. Og du kan simpelthen ikke lave en individuel website. Det er simpelthen ikke tilladt. Så det er et svarer til sådan et firma-intranet, bare i meget, meget stor målestok.
Hvordan er det at være i sådan et land, som jo virkelig må være et af de få i verden, der har det sådan? Altså, jeg tænker, det nærmest er som en tidsrejse tilbage i tiden. For nylig der så jeg et program om en lille by i USA, som på grund af en fabrik i nærheden, eller nogen, der skulle måle noget, så må de ikke have mobildækning i det område. Så det, der er simpelthen sådan en by, der er en lomme, hvor de ikke har mobiltelefoner. Og det var jo nærmest en tidsrejse. Var det også sådan der i Korea?
Ja, altså vi følte jo nærmest, det var sådan som slags digital detox at være der i 9 dage, fordi vi måtte ikke og kunne ikke bruge vores elektroniske devices, og vi kunne ikke engang bruge telefonen på hotelværelset, fordi nu var vi jo der så også tilfældigvis lige samtidig med, at de sendte en raket op, og 3 dage efter vi ankom henrettede de hærchefen og så videre, så alt blev bare lukket ned og lukket til, så vi var egentlig isoleret i de dage, vi var der, så det var en meget underlig følelse. Altså, for os er det selvfølgelig underligt, men hvis man er vokset op i 3 generationer i Korea efter Koreakrigen, så føler man, det mest naturlige i verden er, at man ikke kan kommunikere. Så folk har hverken telefoner, computer eller noget som helst.
Men de holder øje med jer, når I er der, fordi de vil selvfølgelig finde ud af, har I en eller anden form for skadelig virksomhed i forhold til Nordkorea. Ja. Hvordan oplever man og opdager man, at de har det her åbne øje og åbne ører også?
Ja, for det første, så får man aldrig lov til at gå nogen steder hen for sig selv. Og de restauranter, vi var på, sad vi helt alene. Alle restauranter var tomme, når vi kom dertil. Alle steder, museer og så videre, vi kom på, var tomme.
Hvorfor er de tomme?
Ja, fordi de vil ikke have, at befolkningen kommer i kontakt med folk udefra. Fordi de har en propaganda, som er bygget op omkring, at måske er vilkårene i Nordkorea dårlige, men de påstår så, at de er endnu værre uden for Nordkorea. Og det tror den gennemsnitlige nordkoreanerne. Det kan godt være, at vi har hungersnød derhjemme, men det er bare endnu værre, at folk går og dør på vejene i Europa og USA. Så det er en meget overraskende, at man er totalt isoleret. På trods af, at man kan se mennesker rundt omkring, og man kommer lidt tæt på dem indimellem rent fysisk, så kan man ikke snakke med dem. Og vi bliver simpelthen, altså hver gang vi, for eksempel hvis der var en person, der så lidt forhutlet ud i påklædningen, så fik vi at vide, her må I ikke tage billeder, ingen billeder her. Så de der guide der, de prøvede meget at styre det her, hvad der kom ud af indhold på den her tur. Vi havde en kameramand med, fordi vi er ved at lave en skireportage fra Nordkorea, og der var simpelthen en agent, der konstant var stationeret til at kigge på det kamera og kigge på alt indhold, der blev optaget der. Så man føler sig meget egentlig lidt presset efter nogle dage.
Var det ikke også noget med, I fandt noget overvågningsudstyr?
Jo, vi havde et par tyskere med i vores lille gruppe, som åbnede panelet i sådan en meget gammeldags, nærmest en klokradio, der var i sådan et lille skab på værelset, og der fandt de tre mikrofoner, der var connected. Et andet eksempel var, hvor mens vi var ude og stå på ski, efter frokost gik jeg som den eneste lige hen for at få en lur på hotelværelset. 2 minutter efter banker det på døren, og der kommer en af agenterne hen og siger, hvad laver du her? Skulle du ikke op og stå på ski? Er der nogen på dit værelse? Og jeg måtte så bevise over for vedkommende, at jeg var der alene, at jeg ikke havde kidnappet nogen nordkoreaner på mit værelse. Så, ja.
Du lytter til Elektronista her på Radio 24/7. Det er et teknologiprogram. I dag er det også et skiprogram. Jeg sidder med Juha Christensen, en af de danskere, der virkelig har slået rod i Silicon Valley, hvor du, Juha, jo arbejder med teknologi i alle mulige afskygninger. Du har en gloværdig karriere bag dig i store virksomheder som Macromedia og Microsoft. Og nu sidder du blandt andet som bestyrelsesformand og co-founder i det, der hedder Cognians. Juha, vi har snakket lidt om din tur til Korea og også om den teknologi, I stødte på undervejs. Men vi har jo lige været til Mobile World Congress, som er jo en kæmpe messe for alle, der beskæftiger sig med mobil i den ene eller den anden facon. Hvad lagde du mærke til i år på den konference?
Jeg vil sige, en af de mest markante ting, det er, at den konference stadigvæk i høj grad er en hardware-konference. Vi lever jo i en verden, hvor software definerer mange flere af vores oplevelser end nogensinde før. Men der er stadigvæk en vis forherligelse af hardware på den konference, som egentlig er lidt overraskende, fordi jeg har også lige været på CES, Consumer Electronics Show i Las Vegas, og der er der meget mere fokus også på software-delen af mobilbranchen, software-delen af IoT og software-delen af de her nye connected cars og de her nye biler, der kommer ud med masser af nye features osv. Så Mobile World Congress, synes jeg egentlig var lidt overraskende, at der var meget lidt tale om software og software-platforme og applikationer osv.
Noget af det, som der til gengæld var rigtig meget af, lagde jeg mærke til, det var virtual reality. Og det er selvfølgelig en teknologi, som der bliver talt enormt meget om, og som kommer ud også til consumers, men på sådan en konference bliver det virkelig også brugt i sådan en demo-situation, hvor man kan se, at alle standene nærmest havde en eller anden form for virtual reality-præsentation af deres produkt, hvor man så kunne sidde med de her briller på og for eksempel gå ind og åbne en dør, og så få en eller anden præsentation af, hvordan det intelligente hjem nu var, eller noget med biler, som du snakkede om, som var connected cars. Hvad er din holdning til virtual reality, som det er lige nu?
Altså, jeg mener både begrebet virtual reality og augmented reality. Augmented reality, det er der, hvor man har den virkelige verden. Man kan se den gennem brillerne, og så får man ekstra indhold, der viser sig foran en. Det kommer til at vokse helt enormt meget de næste år. Jeg tror rent faktisk, at det her begreb kommer til at erstatte mobiltelefonen. Fordi hvis man tænker over den mobiltelefon, har man selvfølgelig i hånden, man har den i lommen, men med et par augmented reality briller, så har man dem altid på. Så den vision, man kan sige, der egentlig startede lidt med Google Glass, kommer til at gå meget, meget længere. Og i det øjeblik, at vi får en masse udviklere til at lave alle mulige spændende løsninger til de her augmented reality briller, så tror jeg faktisk, det bliver svært at forestille sig en verden, hvor man ikke har den information, der hele tiden flyder hen over en, som man går rundt. Så måske kommer alle til at gå med briller i fremtiden.
Du snakkede lidt tidligere på den her tur. Vi sidder jo i en bil lige nu, kan jeg sige. Det kan man måske høre lidt på lyden. Men elektronister bliver altså delvis lavet i en bil, for vi er på en roadtrip. Vi er på vej op til et skiområde, hvor vi skal networke, og vi skal snakke teknologi, og vi skal stå på ski. Men tidligere, Johan, der nævnte du, at jeg synes, du talte simpelthen om det her headset, virtual reality set, som koster $5,000.
Ja, det er jo sådan, at de her augmented reality headsets er allerede i brug. For eksempel så bruger de amerikanske Navy SEALs nogle headsets fra et firma, der hedder ODG i San Francisco. Og de headsets kan folk faktisk sidde i Pentagon og både se, hvad der sker foran sådan en Navy SEAL, og samtidig sige, jamen du skal tage den venstre dør i stedet for den højre dør, det kan vi se på tegningerne over den her bygning. Så det vil sige, at vi begynder allerede at se noget, hvad skal man sige, leading edge, eller noget, det vi nogle gange kalder bleeding edge, sådan helt tidligt. Vi ser nogle helt nye, eller spændende ting, som man kan lave med de her. Så der er ingen tvivl om, at vi er godt i gang med at lave en verden, hvor vi ligesom, hvor den information, som der er i verden omkring os, den skal ligesom indpakkes på en ny måde, sådan den flyder hen mod os, i stedet for hvor i mobiltelefonen, hvor vi ligesom skal søge efter informationen. Så jeg tror, det kommer til at skabe nogle meget, meget nye, meget spændende nye muligheder.
Hvordan tror du, at virtual reality vil indgå i et almindeligt menneskes liv 5 år fra i dag?
Jeg tror, det kommer til at foregå på 2 måder. Dels når vi vil slappe af og kan man sige, væk fra verden, så kan vi få nogle oplevelser, der er meget, meget dybere. Man kan se et nyt rejsemål, man vil til. Man kan se en film, være meget mere involveret i en film. Man kan få nogle oplevelser fra steder, man har været, hvis man har taget billeder med et 3D-kamera. Så dels så er der det, at man ligesom der kan være lidt eskapisme, kan man sige, fra den virkelige verden. Det andet, det er det her med, at sidder man og kører bil, så i stedet for, at instrumentpanelet det er bag rattet, så er det ude i horisonten, så man faktisk kan se den information, der er. Og ved bilen, at man godt kan lide en god espresso sådan, og stoppe ind imellem, jamen, så kan den komme op og foreslå, hvor man skal stoppe ved at vise en stor pil til højre med en espresso-kop. Og man kan, altså, der bliver helt fantastiske spil, hvor det er total immersion og så videre, så det, alle de ting, man kan forestille sig at kunne lave på en mobiltelefon, vil man kunne komme til at bruge på de her virtual reality, augmented reality briller. Så det bliver en helt fantastisk ny farververden, vi kommer til at leve i med de her briller.
Johan Christensen, vi taler om noget af det allermest avancerede teknologi lige nu, men vi er i en by, der ligner noget, der nærmest er 100 år gammel. Det er en lille spansk bjergby, og jeg tror, vi skal spise frokost her, skal vi ikke det?
Ja, vi er i en lille by, der sjovt nok hedder Sort. Så her stopper vi lige og får lidt tapas, tror jeg, og måske går en lille tur og strækker benene. Vi har cirka en time, før vi er oppe i skisportstedet, så det ser meget lovende ud. Allerede nu, vi kan se nogle bjerge foran os og så videre, så skal vi ikke stoppe og spise noget frokost her?
Det synes jeg, vi tager en lille pause her, så vender vi tilbage, når vi sidder i bilen igen, godt med det i maven.
Radio 24/7.
Det er helt vildt. Har I set når man scanner sådan en hel vindkort på vinder?
Nej, jeg har ikke prøvet det.
Ja,
jeg har hørt om det.
Det er fuldstændig sindssygt. Det er så fantastisk.
Ja, det er fint.
Hallo.
Hola.
Hola. Who would you like?
Vino tinto.
Vino tinto.
Which one?
You had this.
They have three.
You had that special label.
Different things. Yeah? Very, very special. All from the area. But.
Should we try one? Should we try one from the area? Let's try a local one.
Local.
I prefer the local.
Let's try local.
Johan, hvad er det, du står med der?
Jamen, jeg står med vino og tester de forskellige flasker her i restauranten for at se, hvad rødvin vi skal drikke.
Fortæl lige lidt om Vivino. Det er jo en app, ikke?
Jamen, Vivino er ligesom Shazam for vin. Så man scanner labelen. Man kan faktisk nu scanne hele vinkortet, vino, og så få anbefalinger for, hvad vin man skal drikke. Så det er en app, som er lavet af et dansk firma, der hedder Vino, som, hvor noget af ledelsen bor nu i San Francisco, så faktisk kommer en af grundlæggerne på vores næste skiarrangement i Californien her næste uge. Så nu må vi se, hvad for en vin vi skal have. Vi har lidt dårlig netværksforbindelse her. Jeg tror faktisk, Søren, en af vores medpassagerer, han vandt det her lille vædemål, fordi jeg var ret sikker på, at den kunne genkende etiketten, men det kunne den altså ikke. Det er ret sjældent, at det sker på Vivino.
Vi skylder skylden på netværket.
Ja, lad os gøre det.
Dette er Radio 24/7.
Johan, du sidder i bilen nu, efter vi har spist frokost med en kæmpe kasse vin. Skulle vi ikke bare ind og have nogle tapas?
Jo, men så fik Søren, som er med i bilen, den fantastiske idé, at vi skulle smage nogle lokale vine. Søren laver jo vin i Danmark. Og den tredje eller fjerde vin, vi smagte, er så en helt fantastisk lokal vin, som vi så købte en kasse af. Søren købte en kasse af, som vi så kan drikke over de næste par dage.
Det var meget sjovt. Under frokosten, så sagde Søren, hvis I laver radio, så skulle du tage og spørge Juha til hans kokke. Talent, altså at du er god til at lave mad, og så sagde jeg, ej Søren, det tror jeg faktisk ikke, jeg gør, fordi det handler om teknologi, og vi bliver nødt til ligesom at holde teknologivinklen. Hvorefter vi så i et kvarter talte om gadgets, der havde noget at gøre med mad. Ja. Den branche, vi befinder os i med teknologi, breder den så ikke bare ud til alle mulige andre områder?
Jo, altså hele ideen med begrebet Internet of Things, eller som nogen kalder det Internet of Everything, er jo, at der kommer en IP-adresse, en internetadresse på alle ting, der kan kobles på, alle ting, der kan stikkes ind i en væg, eller alle ting, der har et batteri. Så vi snakkede jo over vores meget sene frokost om espresso-maskiner og køkkengrejer og robotter, der laver mad og alt muligt. Selvom vi egentlig alle sammen først blev enige om, at mad, det er jo noget, der har med nogle sanselige ting at gøre, men man smøger ærmerne op, og man tager sig lidt tid, og der er lidt mindfulness over det. Men så er vi jo alligevel lidt nørder alle sammen, så vi kommer til at faktisk at snakke om alle de måder, som man kan bruge maskiner til at lave mad på.
Så er det, vi kommer til at se det i fremtiden, at vi ikke selv står i køkkenet og kæler for ingredienserne, men vi bare sætter en robot til det, eller en eller anden form for maskine, eller 3D-print er jo også noget, der bliver snakket meget om i forbindelse med mad.
Det kommer ind på, use case, hvad det er, man vil. Hvis det er en kedelig onsdag, jo, så kan det godt være, at man får en robot til at lave karbonaderne og spaghettien osv., men er det en søndag aften eller en lørdag aften, hvor man får venner på besøg, så kan det være, at man får robotten til at lave noget klargøring af ingredienserne, snit kartoflerne og skrald gulerødderne og alt det her, og så laver man så lige selv det sidste, der kræver lidt fingerspidsgefyld.
Juha, en anden ting, som vi faktisk også snakkede om, det er hele den her uberficering, kunne man næsten kalde det, af en hel masse forskellige services. Altså vi kender den virksomhed, der hedder Uber, som er det her alternative taxaselskab, kan man godt kalde det. De kan ikke selv lide at blive kaldt taxaer, fordi de gerne vil kalde sig selv som en del af deleøkonomien. Men det er jo i praksis folk, der kører i deres egne biler, og så kan man via en app bestille dem simpelthen som en taxa. Men hele den her model og deleøkonomien rykker ind i mange forskellige områder. Og du nævnte lige noget med frisører.
Ja, nogle af mine venner fra Los Angeles er ved at lave det, som de kalder The Uber of Hairdressers. Og det er jo sådan, at mange prøver at finde nye måder at digitalisere eksisterende markeder og eksisterende behov. Så ideen her, det er, at er man i en by, man ikke kender, og har brug for en frisør eller en til at sætte håret til en fest eller lignende, så kan man så bruge den her app. Og jeg tror, at stort set alle områder bliver uberficeret, hvis man kan kalde det. Men det har også sine begrænsninger, tror jeg. Så det er, nogle gange så er det sådan lidt af næsten en vittighed, det her med, når folk siger, jamen jeg skal være creme brulee-branchens Uber, eller hvad det nu er, de skal, ikke?
Fordi det er så nemt at lave den reference til en virksomhed, som har en masse succes, ja, ja. Og ligesom glide i halen på den, ja, ja. Og sige, jamen vi bliver de nye Airbnb eller Uber.
Ja, jo, men der er ingen tvivl om, at den her on-demand økonomi, som man kalder det i USA, at den er stor, og det her med, at ressourcerne bliver brugt bedre, og for eksempel bilerne i Ubers tilfælde, at de står stille sjældnere, er selvfølgelig godt. at råmaterialet, når man skal lave mad, bliver mere effektivt brugt, er jo godt, og at hvis der er en tom stol hos frisøren, at den også bliver fuldt. Så det er jo fantastisk, og det er jo med til, at vi, hvad skal man sige, i verden bruger færre ressourcer, så jeg synes, det skaber bekvemmelighed for dem, der bruger det, og så skaber det bedre brug af ressourcerne, det vil sige, at der er mindre spild. Så jeg synes, det er en meget god idé, og det, at du har millioner af iværksættere over hele verden, der prøver at finde ud af, hvordan man kan tage den her on-demand-økonomi og det koncept, der er lavet af Uber, og så bringe det ind i alle mulige kanter af verden, det synes jeg er fantastisk.
Nu nævner du en hel masse fordele, men hvem er så taberne i det spil her?
Det er jo ofte dem, der har været etableret længe. Altså, i Ubers tilfælde er det selvfølgelig taxaselskaberne. Man kan sige, der er også et generationsspørgsmål her, at den generation, som ikke er så dygtig til at bruge computer, og som ikke er så dygtig til at tænke kreativt digitalt, de kan risikere at blive kørt agterhovedet. Så selvfølgelig er der nogle tabere, men jeg tror, at på lang sigt, så er der ikke særlig mange tabere i det her, faktisk. Livet bliver nemmere for os alle sammen. Vi får mere tid til friheden, og vi kan nyde de ressourcer, der er meget bedre.
Du lytter til Radio 24/7. Det her, det er Elektronister, et digitalt kulturprogram. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag, der sidder jeg i en bil på nogle meget snørklede bjergveje i Spanien. Vi er på vej på en tech road trip. Jeg sidder sammen med Juha Christensen, en dansker, som har boet rigtig mange år i Silicon Valley nu og lavet rigtig mange ting inden for både startups, Juha, og du har siddet i Microsoft blandt andet, og Macromedia, og du er simpelthen et anker ind i den her tech-branche, en af de mennesker, jeg kender, som sådan virkelig har fingeren på pulsen. På forsædet, der sidder Søren Louis Petersen, som var en af co-founderne bag Libertone. Søren, følger du med i samtalen her på bagsædet?
Ja, det gør man da. Det er da ikke til at lade være, når I snakker om denne type ting, og så har nyt en god frokost.
Det er godt, at vi alle sammen er med her. Jeg vil ikke begynde at spørge chaufføren også, om han følger med i samtalen. Det ved jeg, at han ikke gør, fordi han er nemlig ukrainsk. Og Juha, jeg ved, at du har rigtig meget forretning i Ukraine. Hvorfor er det et godt sted at lave tech-business?
En af de ting, jeg har været imponeret af, og som jeg så tidligt i Ukraine, det er faktisk 10 år siden, at jeg begyndte at lave forretning der, er, at de har en meget vesteuropæisk holdning til tingene. De har nogle helt fantastiske uddannelsesinstitutioner. Der er faktisk to universiteter, to tekniske universiteter, som er på størrelse med MIT, så man får en masse folk med en rigtig god teknisk baggrund. Og så har de den ting, som vi også er kendt for i Danmark, at vi stiller mange spørgsmål. Så hvis der er noget, vi ikke forstår, så er vi ikke bange for at sige til. Så for mig var det en fantastisk begyndelse helt fra starten, hvor jeg så, at der var nogle softwareudviklere, som tænkte meget ligesom vi gør i både Danmark og i Silicon Valley. Og nu har vi så lidt over 500 folk, der sidder i Ukraine, der laver både design og softwareudvikling og testing, og vi har endda folk, der laver salg fra derfor, så vi har været virkelig imponeret af, hvordan vi har været i stand til at tage et marked, der ligger så tæt på resten af Vesteuropa, og simpelthen bygge en fantastisk organisation af folk der, som så kan hjælpe iværksættere over hele Europa og hele USA til at realisere deres drømme.
Men en af de ting, vi faktisk lige har snakket om over frokosten, det er problemet i Ukraine, måske også Rusland, det ved jeg ikke, med at folk har de samme navne, og det faktisk, altså i en digital verden, er et reelt problem, fordi man kan simpelthen ikke figurere på Google, hvis man havde det samme som alle mulige andre.
Ja.
Er det noget, I stødt på, simpelthen?
Ja, altså nu sad vi jo så derovre frokosten, og Alexei, som kører bilen lige nu, som er en af vores stjerner i firmaet, han sagde, at et af de seneste projekter, han arbejdede på, der hed tre af de seks personer Sasha. Så der er ikke så mange navne, der bliver brugt i Ukraine, og når det så kommer til øgenavnene, så er der faktisk endnu færre. Så det er jo selvfølgelig et issue, når man siger, kan du lige få Sasha til at hjælpe med noget, så er man helt sikker på, hvem det er.
Men det førte jo så faktisk til en samtale om, hvilket ansvar man har som forældre i forhold til at navngive sit barn.
Ja, der er det simpelthen et spørgsmål, om man siger, at man må give barnet et navn, som er unikt, som når man skal om nogle år skal søge på internettet og finde den person, så skal det være helst være et navn, der kun er én person, der hedder, eller i hvert fald meget få folk, der hedder. Fordi ellers så er det svært at nå frem til personen, og det er svært at markedsføre sig selv.
Så hvis man sidder derude lige nu og er gravid, eller lige har fået et barn og skal finde et barnenavn, så lad være med at kigge på de der top 10 lister over de mest populære navne. Prøv at finde et navn, som vil skille sig ud på Google, så giver du simpelthen dit barn bedre chancer i fremtiden for altså personlige brandingsmuligheder, lave en startup, blive citeret i medierne og altså alle mulige andre ting, som faktisk er nødvendigt i en digital virkelighed.
Ja, lige præcis. Faktisk lidt kuriositet med Mobile World Congress, for det samme gælder faktisk for firmanavne. Folk forsøger selvfølgelig at finde et unikt firmanavn, ligesom man skal finde et unikt babynavn. Og det, der gik op for os her, nogle af os, der gik rundt, vi havde faktisk Cognians arrangeret faktisk sådan en tur på Mobile World Congress, hvor vi tog folk rundt og viste dem forskellige ting. Og det, der gik op for os, det er, at de fleste firmanavn nu ser ud som om, at det er en person, som er meget dårlig til at stave. Fordi man kan simpelthen ikke finde et unikt navn, som man også kan få en URL på internettet. Så det samme gælder egentlig lidt med mennesker. Det kan godt være, at man skal begynde at blive lidt kreativ og stave tingene lidt anderledes. Og
det lyder i virkeligheden bare som numerologi, det du snakker om lige nu.
Ja, det noget af det er. Men det er også et spørgsmål om, og måske skal man kigge på top 10-listerne, men måske må top 10-listerne over navne i Botswana, og så sætte sammen med Petersen eller noget i den stil. Ikke?
Det er et helt fantastisk Google-minded tip, som kommer her fra Juha Christensen. Sidder man derude, kig på top 10-lister i Botswana, sæt den sammen med top 10-lister i Danmark, og så er dit barn simpelthen sikret et arbejde i tech-branchen.
Jamen, jeg tror faktisk, det er en af de bedste idéer, jeg nogensinde er kommet på.
Vi tager ikke penge for det. Folk kan bare bruge den. De kan tage den lige herfra. Den kom fra Elektronista og primært fra Juha Christensen. Tak skal du have.
Tak.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og det her er det digitale kulturprogram og teknologiprogram Elektronista. I den her uge, der sidder jeg i en lille spansk bjerglandsby. Det sner udenfor, og selvom planen er at stå på ski i dag, så er hele formålet med den her gruppe på det her hotel at netværke og at tale om teknologi. Alle samtaler, der foregår selv i de mest uformelle settings, som f.eks. en stolelift, de handler altså om nye produkter, om startups, om funding, om trends i det digitale landskab, og hvad mange af de her mennesker lige har oplevet på Mobile World Congress-konferencen. Juha Christensen, det er anden dagen på vores lille ski-weekend her. Får folk stået på ski, eller får de lavet business, eller er det begge dele?
Begge dele. Helt klart begge dele. Vi får snakket en masse på skilifterne til middagene, og også nogle gange selv når vi står på ski, så bliver vi nødt til at råbe lidt på tværs af løjpen, men så bliver snakket rigtig meget business.
Har du lagt mærke til noget særligt, som folk snakker om i år?
Ja, utrolig meget snakker om IoT. Internet of Things. Nok fordi det berører alle dele af branchen, alle dele af den industri, vi er i.
Hvad er der sket siden sidste år med det her område, som gør, at det er nu, vi virkelig snakker om det?
Dels er alle de store firmaer er gået ind i det, Sony, Samsung og så videre. Og dels er de her devices begyndt at kommunikere med hinanden, sådan at man kan have sådan nogle hele scenarier, hvor et IoT-device, man har i lommen, tænder for varmen derhjemme, og så sender en sms og fortæller, at nu er huset varmet op, så du kan man godt komme hjem.
Hvad for nogle ting lagde du mærke til på Mobile World Congress? Jamen, du må gerne flytte lidt længere hen, fordi jeg ved, at du skal skynde dig og spise noget morgenmad.
Se. Ja, så bliver der bestilt om lidt. Jamen, IoT var jo selvfølgelig også stort på Mobile World Congress, men der blev vist rigtig meget hardware og ikke særlig meget software. Og det var en af de kommentarer, som jeg har hørt fra mange, at det her i øjeblikket er sådan lidt af et hardware show og ikke så meget et software show. Så det kan man sige, det er den største kritik af showet. Udover det er der selvfølgelig masser af lækre mobiltelefoner. Der er en masse mobiloperatører, der viser forskellige services. Og så er der selvfølgelig de sædvanlige utrolig mange iPhone cases og så videre, der også bliver vist.
Hvem synes du klarer sig bedst lige nu af de store producenter i at lave altså virkelig gode mobiltelefoner?
Apple.
Og de er jo slet ikke til showet.
Nej. Apple tager ikke til nogen af de her shows. Og det har de aldrig gjort. Der kommer selvfølgelig folk fra Apple, men de har ikke engang et badge, der står Apple på. De sniger sig nærmest ind og ser på, hvad der sker i branchen. Men Apple har aldrig set sig som en insider, eller de har set sig som en insider-outsider, eller hvad man nu skal kalde det. Samsung er jo selvfølgelig interessant, men kommer måske ikke med de mest spændende telefoner. Det er jo selvfølgelig meget subjektivt, men jeg synes for eksempel, de nye telefoner, de kom ud med i år, er totalt ligner de gamle. Så jeg synes, der mangler noget innovation på telefonsiden. De ligner alle sammen hinanden. Det er lidt ligesom japanske biler.
Nu er din omelet ved at være klar, Juha. Kan du have en god dag på ski?
Tak, i lige måde.
Dette er Radio 24/7.
Hvad er det, du bestiller?
What can I get you?
Aperol spritzer. Thank you.
Men Christiane, vi er jo ikke i Schweiz.
Jeg ved det godt, men jeg har fundet ud af, at man åbenbart både kan drikke Aperol om sommeren og om vinteren.
Ja, men det kan man også. Det er en udbredt skidrink, sådan set. Det er den bedste aperol skidrink. Men nu skal jeg altså lige have en dansk vand.
Det må være dagens første. Juha, jeg kunne godt tænke mig at gå en lille smule tilbage i tiden. Nu har vi jo kigget på, hvad der skal ske i fremtiden, men du har jo en ret lang karriere i teknologibranchen. Hvad bragte dig egentlig i gang med at arbejde med teknologi?
Det var rent faktisk, at mit gymnasie fik nogle af de første computere. Det var sådan nogle fra DDE, og de havde 16 kilobyte, og man kunne programmere dem med sådan nogle gigantiske 8-tommers disketter. For dem, der ikke ved, hvad en diskette er, så er det sådan en magnetisk fidus, man smider ind i en maskine for at lære sit indhold. Der var jo ikke noget, der hed internettet og så videre dengang. Så... Og der bliver jeg enormt besnæret af, hvad muligheden var for det her. Og for mig at se, var det bare helt tydeligt, meget tydeligt på, at sådan nogen ville alle bare have. At der var nogle helt fantastiske muligheder med de maskiner, og hvad man kunne med dem. Så jeg begyndte faktisk, og meget hurtigt, allerede da jeg gik i 3.G, begyndte jeg faktisk at forhandle computere og sælge dem gennem en annonce i et af de computerblade, der dengang var. Faktisk et blad, der var drevet af Leif Bomberg, som hed Alt om Data. Så der havde jeg sådan en fin annonce, som jeg selv havde lavet, med sådan nogle litteracetbogstaver, man overførte. Der var jo ikke noget, der hed laserprintning eller noget på det tidspunkt heller. Så der tjente jeg lidt ekstra penge til at købe et surfbræt og sådan nogle ting.
Men så kom du jo til at arbejde for Nokia blandt andet. Hvordan kom du i kontakt med det store finske mobilproducentsfirma?
Jamen, det er faktisk meget sjovt, fordi der er mange, der tror, at jeg har arbejdet for Nokia, men det har jeg rent faktisk aldrig. Jeg har lavet en masse projekter med Nokia, fordi jeg stiftede jo et firma, der hed Symbian, der var baseret i London. Og der lavede vi et mobiloperativsystem, som blandt andet Nokia brugte i deres mobiltelefoner. Det lykkedes os faktisk i løbet af den livstid, det mobiloperativsystem havde, at cirka omkring en milliard. Det var inde i en milliard mobiltelefoner. Så der er mange, der tror, at jeg rent faktisk arbejdede med Nokia, men jeg arbejdede bare meget tæt sammen med dem.
Jeg tror, jeg sagde, at jeg arbejdede for Nokia. Oh. Se, nu begynder jeg at udtale det ligesom dig. Du er en af dem, jeg kender. Altså de få, der virkelig udtaler Nokia finsk. Det må være din finske aner.
Jamen, jeg er halv finsk, men jeg taler ikke et ord finsk, hvilket...
Udover Nokia.
Ja, det er rigtigt, og jeg kan også tælle til 3. Yksi, kaksi, kolme, men udover det er der ikke så meget. Nu har jeg jo lært lidt på den her tur, for det har vi faktisk nogle af de gamle pionerer fra Nokia med. Blandt andet en faktisk også en halv dansk gut, der hedder Christian Lindholm, som rent faktisk, da vi skulle lave den her første rigtig store deal med Nokia i Symbian, var ligesom manden internt i Nokia, der fik alle folk rundt om her i hele organisationen overbevist om, at det var det rigtige. Og Christian er en helt fantastisk designer. Så.
Skål! Ja. Vi har fået vores drinks. Après-skiing? Ej, det hedder det vel ikke i Spanien?
Nej, jeg har mange, der siger après-ski eller after-ski. Så skål!
Hvad betød Symbian for Nokia?
Det betød, at de kunne lave... nogle telefoner, der kunne en hel masse mere end de der oprindelige feature phones. Så det vil sige, at det var mere end bare at sende en sms og lave en opkaldning. Man kunne få pludselig mange af de ting, som man tager for givet i dag i mobiltelefoner, det kunne man lave allerede på det daværende tidspunkt. Så vi taler i 98-99, hvor man kunne det. Så det var meget, meget tidligt. Så vi var, man kan helt sikkert sige, at vi var pionerer inden for smartphones og tablets også. Vi lavede faktisk en slags tablet dengang også. Så, og det betød for Nokia, at de også kunne forhøje prisen på de telefoner, de solgte. Gennemsnitsprisen gik op over 3 gange på de her telefoner, de solgte. Så for Nokia betød det en gigantisk vækst, der blandt andet gjorde, at Nokia på det tidspunkt blev det mest værdifulde og største firma i Europa. Historien har jo så gået en helt anden retning for Nokia, men det er sådan en anden historie.
Det kan godt være, at du ikke arbejdede, altså var ansat i Nokia. Men du var ansat i en anden af de her helt store corporate teknologivirksomheder, nemlig Microsoft. Hvad var det, du lavede for dem?
Jamen, efter vi var færdige med Symbian, og Symbian var rent faktisk, blev rent faktisk købt af Nokia, så arbejdede jeg 5 år i Microsoft, hvor jeg blandt andet bragte Pocket PC ud og kom ud med den første smartphone fra Microsoft. Og vi byggede en gigantisk division, der brugte Microsoft-produkter ind i, og, jeg kan sige, i det område, der ellers var domineret af Palm indtil da. Det lykkedes os faktisk i 19 måneder med et helt fantastisk team. Ikke et særligt stort team, egentlig måske 150 mennesker, hvilket i Microsoft-sammenhæng er et meget lille team. Lykkedes det os at slå Palm i markedsandel. Simpelthen fordi vi gik ind kraftigt i, og fandt en masse producenter, der ville bygge de her pocket PC'er. Og så gik vi ind og i alle de her butikker, der var overalt i USA og Europa og Asien, og satte vores egen folk ind lørdag og søndag i butikkerne. Så der har jeg selv stået med butikspersonale og solgt pocket PC'er for at opleve det. Så det var et helt fantastisk oplevelse i Microsoft.
Du var på det tidspunkt den højst placerede dansker i Microsoft. Hvordan laver man det internationale spring fra lille Danmark, hvor jeg tror, du voksede op med omkring Næstved, hvis jeg ikke husker forkert, og så lige pludselig sidder, det har vel været i Seattle?
Ja, det var i hovedkontoret i Seattle. Altså den division, vi byggede, endte faktisk med at være en af de 7 divisioner i Microsoft. Det kom så nok, at det, altså, jeg vil sige, der er jo mange ting i livet, der har noget at gøre med at være på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted, og det synes jeg, jeg har været heldig at være, og så samtidig måske gribe nogle af de chancer, der er. For det er jo så også en af de vigtige ting, ikke? Alle mennesker får muligheder, men det er ikke alle, der griber dem, når de kommer. Så dels så har jeg været meget teknisk interesseret helt fra starten, og dels har jeg ikke været bange for at tage risici, når det er kommet. Og så vil jeg sige, nogle af de ting, jeg endte op med at lave, har rent faktisk været gennem mit netværk. Så jeg synes, en af de vigtigste ting, det er at pleje sit netværk. Og pleje sit netværk med de mennesker, som dels man svinger godt med, men også som måske har spidskompetence inden for de områder, som man selv har. Så jeg tror meget af det, at der er egentlig ikke nogen store sådan, hemmelige ting bag det. Det er blanding af teknisk interesse, måske noget businessforståelse også, og så være på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted, og tage fat i de chancer, når de kom så.
Nu er det jo ikke, fordi du sådan på nogen måde er ved at sætte tempoet ned i din karriere, virker det som om, men jeg kan godt tænke mig alligevel at spørge dig, når du ser tilbage, hvad ser du så som succeser, som du har haft?
Personligt ser jeg selvfølgelig familie og sådan nogle ting som de store succeser, men fagligt, så vil jeg sige, først et firma, der hedder Science, hvor vi byggede de første håndholdte computer. Det, der egentlig er blevet til de mobiltelefoner, vi har i dag, det var et engelsk firma, så jeg var kommet ind i meget, meget tidligt. Og der stod jeg for designet af nogle af de produkter, og meget, meget stolt af dem, og sidder nogle gange ved siden af folk i et fly, som tager sådan en ud af lommen, selvom de er 15 år gamle, som stadigvæk elsker dem og sværger, at de ikke vil bruge andet. Så det vil jeg sige den første. Symbian helt klart den næste. Der byggede vi et firma, vi byggede faktisk firma på 2 år, der endte med at have en værdi på over 21 milliarder dollars. Og det var helt sindssygt. Altså vi voksede fra 0 til 150 mennesker på 2 år, og fra 150 til 750 på de næste 2 år, og så det var simpelthen som at sidde og styre en raket.
Men hvordan føles det, når man sidder i noget, man har bygget op, og man ser det vækste, og man er selvfølgelig interesseret i, at værdien skal stige, og man skal få flere ansatte, og det hele bare skal skydes afsted? Men er der ikke noget tidspunkt, hvor man pludselig bare bliver en lille smule svimmel, og synes, at det er lidt overvældende?
Nej. Så simpelt kan jeg sige, det er det ikke. Fordi når man er i midten af den her situation, så kan man sige, i hvert fald de oplevelser, jeg har haft, er, at hvis man har, altså for det første, så er det spørgsmål at have et overblik og have nogle gode folk, så nej, det har det egentlig ikke været. For eksempel i Symbian, hvor vi meget, meget hurtigt voksede og fik meget, meget hurtigt fik vores software ind i en masse mobiltelefoner, der havde vi
en utrolig support for markedet, fra tredjepars softwareudviklere, der lavede alle mulige apps til vores telefoner, og fra hardwareproducenterne osv. Så det var ligesom lidt ligesom at surfe på forsiden af en bølge. Det fungerede bare, og det er det, man kan mærke, når man har fat i noget af det rigtige firma, at hvis det er alt for besværligt, så er der et eller andet galt, og hvis det hele bare flyder rigtig, rigtig godt, og man ligesom surfer for forsiden af bølgen, jamen så er det bare at finde større og større bølger, og så ja, lad tingene udvikle sig.
Det vil det en være iværksætter drømmer om, men hvordan kan man så blive bedst til at finde de projekter, som er de her bølger, man så bare skal hoppe på? Altså, hvad for nogle ting skal man holde øje med for at finde succesprojekterne?
Først og fremmest, så er det vigtigt at følge ens interesser, fordi jeg er overbevist om, at man er meget, meget bedre til de ting, der er interessante. Når jeg møder folk, der spørger mig, hvordan de skal designe deres LinkedIn-profil og designe deres karriere, så er mit råd altid, at det skal man ikke gå så meget op i. Find de ting, der virkelig interesserer en, og så finde ud af, hvor de brændpunkter er, hvor der er enten er penge at lave, eller der er nogle store problemer, der skal løses, eller der er nogle store muligheder. Og så begynde at tilegne sig viden og tilegne sig netværk og finde nogle folk. Hvis man ikke selv har midler at investere, så finde nogle folk, kan man sige, der er interesseret i de problemer, der skal løses, og interesseret i de markeder, men som måske ikke nødvendigvis selv, eller som har penge, men som ikke nødvendigvis selv har idéerne til at gøre noget. Så det er egentlig bare at smøge ærmerne op inden for de områder, man interesserer sig for, og så prøve at finde de brandpunkter, hvor der er muligheder.
Hvis du ser sådan 10 år ud i fremtiden, Juha, hvad tror du så, det er for nogle virksomheder, der har stor succes der? Altså, hvad for nogen, som måske ligger ulmer nu, er blevet solgt og har måske lavet en exit eller gået på børsen, når du kigger på tech-branchen sådan lidt bredt?
Ja, det er jo den store krystalkugle, jeg så skal kigge i. Og havde du spurgt for 10 år siden, hvis du stillede mig samme spørgsmål for 10 år siden, så havde jeg sikkert gættet helt forkert. Jeg tror, der er nogen sådan makrotrends, der er helt sikkert, at der kommer til at drive nogle nye typer firmaer frem. For det første, så tror jeg, at de fleste undervurderer det store skift, der kommer fra, at vi bruger mobiltelefoner, til at vi bruger augmented reality-briller. Og det kan godt lyde lidt sjovt, at vi alle sammen skal til at gå rundt med briller, og så også der ikke har briller, men det, man vil kunne med de her augmented reality-briller, er alt det samme, som man kan på mobiltelefoner i dag, men de er bare altid på. Og det vil sige, at der flyder information ind fra højre og venstre, som hjælper en gennem dagen. Og det er der nogle firmaer, som har en masse spidsteknologi. Der er blandt andet et firma, hvis Chief Technology Officer er her på vores ski-event, et firma, der hedder Pelican Imaging, som har bygget en helt ny type kamera, som kan måle afstanden til alting. Så hvis du for eksempel har sådan et par briller på, så ved den, hvor hænderne er, så den kan sætte et virtuelt objekt ind i dine hænder foran dig. Og jeg tror, der er en hel masse nye firmaer, der har spændende teknologi inden for det område, som kommer til at gøre sig gældende. Så jeg tror, det kommer til at ændre på balancen. Jeg tror for eksempel, altså som regel, når vi ser sådan et stort skift fra en teknologi til en anden, så er det ikke de samme firmaer, der får succes. Så vi kan godt sidde om 10 år i en situation, hvor hverken Apple eller Google er faktisk dem, der er toneangivende. Præcis ligesom man for 10 år siden troede, Sony var bare det fedeste firma, ikke? Og nu ja, der er knap nok nogen, der køber Sony længere, ikke? Så tingene kan ændre sig meget. Så jeg tror, der bliver nogle helt nye firmaer inde på det her område her. Jeg kan ikke gætte, hvad firmaerne hedder, men der bliver nogle nye både hardware-leverandører, der bliver nogle nye software-leverandører, og så bliver der nogle nye killer-apps. Men det kommer alt sammen til at handle om de her augmented reality-briller.
Det er jo meget sjovt at kigge ud i fremtiden og prøve at spå om, hvad der så kommer. Men nogle gange så kan man jo kigge tilbage, og så kan man alligevel blive overrasket over, altså, hvor hurtigt det er gået, og hvad der egentlig er sket. Når jeg tænker på, Juha, da vi mødte hinanden, som er faktisk over 10 år siden nu, jeg kan huske, vi chattede på Messenger, Microsoft Messenger, som ikke findes mere. Jeg kan huske, jeg var på MySpace, som ikke findes mere. Ej, det gør det vist, men ikke sådan i praksis, vel? Jeg kan huske, at jeg på det tidspunkt også havde et webcam tilknyttet min computer. De findes muligvis stadigvæk, men ellers der er de indbygget i vores devices nu, de her sådan front-facing kameraer, som man kalder det. Telefoner var ikke smartphones på det tidspunkt. Det var knap telefoner. Internetforbindelserne var altså væsentligt lavere, båndbredden var, end det er nu. Og så kan jeg huske, at du sagde til mig, i fremtiden, der vil vi alle sammen være på, jeg kan ikke huske, hvad for tal du sagde, men det var måske sådan noget 15 sociale medier. Og så sagde jeg, det tror jeg simpelthen ikke. Det er simpelthen det er for meget, ikke? Fordi forestiller man både er på MySpace, og så er man måske også på High Five, var der også noget, der hed dengang. Og det bliver for meget, men det er vi jo nu. Altså hvis man tæller LinkedIn, Twitter, Facebook, måske man lige også på Tinder og Happen, og ja, man får det kørt op ret hurtigt.
Ja, og det er helt sikkert, at vores
som mennesker vores evne til at tage mere data ind og svømme gennem alle de her store mængder data bliver større og større. Altså menneskeligheden udvikler sig faktisk ret hurtigt i øjeblikket. Hvis man kunne rejse tilbage i tiden, 10 år tilbage i tiden, og give dem i dag smartphone, så tror jeg, at folk vil være helt fuldstændig intimideret. Lidt ligesom man kan sige, at ens bedsteforældre nu er i dag. Ikke? Så jeg tror, om 10 år, så er vi nået meget, meget længere med det. Og så har vi, jeg tror, vi har en mindre app-orienteret verden, fordi der bliver for meget. Forestil jer de fleste folks telefoner i dag. Der er simpelthen så mange ikoner, man kan knap nok huske, hvad de forskellige apps hedder, og så glemmer man, at man har en app osv. Jeg tror, i fremtidens bordgrænsflader, at de services, der er, bliver meget bedre til at forudse, hvad du har brug for, når du har brug for det. Ligesom en rigtig god engelsk butler, der ved lige præcis, hvornår du har brug for en mint-te eller en espresso, eller helst vil have, at han overhovedet ikke er der. Så tror jeg, at fremtidens brugergrænseflader har nærmest en digital empati for, hvem du er, og hvornår du har brug for, hvad du har brug for. Og så gemmer den alting i baggrunden. Så det kan måske være, at vi er på 50 forskellige sociale medier, men vi tænker ikke på det som individuelle medier. Vi tænker bare på sådan nogle services og ting, der kommer op, når vi har brug for det.
Og det er jo også der, nogle af de her udtryk, som predictive apps, altså sådan nærmest spot-ons-agtige apps, kommer frem. Pervasive computing, at tingene simpelthen bare altså siver igennem alt det, vi egentlig kommer omkring. Og så selvfølgelig Internet of Things, som vi også har snakket om tidligere. Du sidder, Juha, midt i hele teknologibranchen. Du sidder endda i Menlo Park i Silicon Valley med din nuværende virksomhed. Bliver du aldrig bekymret for den hastighed, det her sker med? Altså, fordi der taler man jo også rigtig meget om eksponentiel vækst. Men det biologiske menneske vækster jo ikke eksponentielt. Altså, kan vi følge med teknologien?
De fleste, synes jeg, følger meget godt med. Og hvis vi forestiller sig, at de her nye brugergrænseflader kommer, som gør, at vi selv skal bruge mindre tid på at søge de her services og den funktionalitet, som appsen har, men det ligesom bliver serveret foran os gennem sådan noget predictive technology, så bliver det egentlig mere som at bare leve i en bekvem tilværelse med en hel masse folk rundt om en, der kan tage sig af alle ens behov. Ikke? Så jeg tror ikke, det bliver intimiderende for så mange. Jeg vil faktisk kunne forestille mig, at mange af dem, som er intimideret af mobiltelefonen i dag, og ikke kan finde ud af det, egentlig vil føle, at de her briller er meget mere naturlige. Dels fordi, altså, de skal ikke have hænderne ud af lommen og til at lære noget at kende. Det er teknologi, der lærer dig at kende, snarere end at det er dig, der skal lære teknologien at kende. Så jeg tror egentlig ikke, at det kommer til at kræve et kæmpe skift i humanity og så videre. Det tror jeg ikke.
Selvom vi befinder os i Spanien på et skisportsted, så er det selvfølgelig stadigvæk Elektronister, som er et digitalt kulturprogram, som du nok lytter til på Radio 24/7. Det kan også godt være, at du lytter til podcasten. Den kan du nemlig hente gennem din yndlingspodcast-app, eller gå ind på Radio 24/7's hjemmeside, hvor alle næsten 200 programmer, kunne hjælpe mig, ligger, og så kan du lytte med. Juha, i Elektronister, der har vi altid ugens app, sådan afslutningsvis en anbefaling til vores lyttere. Er der en app, som betyder meget for dig i din hverdag, eller en, du gerne vil fremhæve, fordi den er ny og spændende?
Altså, jeg vil næsten være rigtig ked af at sige Spotify, for jeg lyder enormt meget til musik. Så det kan godt være, at jeg skal måske finde noget, der er lidt mere unikt. Så jeg bliver lige nødt til at kigge på min telefon.
Nogle af de her apps, som vi jo bruger hver dag, det er jo, altså, det er jo der, det faktisk gør en forskel. Det er faktisk nogle nærmest hygiejne-apps, kunne man næsten kalde dem, som Spotify og Vær-apps, og måske lige en trænings-app eller det der. Men hvad med sådan, på den mere eksotiske side, fandt du noget der?
Altså, i et af mine firmaer, der hedder CloudMate, som bygger netop sådan noget predictive teknologi til biler, til bilbranchen, til de her nye connected cars, som vi alle sammen kommer til at køre rundt i, der er vi begyndt at bruge Slack for cirka et halvt år siden. Slack er en applikation, der erstatter chat, e-mail, groupware osv., som ligesom tager al kommunikationen og sætter den ind i forskellige kanaler. Helt fantastisk. Jeg er faktisk begyndt at bruge Slack i mit personlige liv også, til at organisere alle de her forskellige ting, at man altid har med, jamen, hvor skal man have på ferie, og hvad bil skal man købe, og sådan nogle ting. Så Slack er helt fantastisk, faktisk. Det er et meget universelt værktøj, som jeg bruger til alt, hvad jeg gør. Det er ikke særlig eksotisk, men det er enormt fedt.
Så fandt du alligevel en app, som vi faktisk ikke har nævnt endnu, Elektronister, så vidt jeg husker. Juha Christensen, tusind tak, fordi jeg måtte være med på den her tur og følge dig og alle de andre tech-mennesker, som har stået på ski, men i hvert fald måske endnu mere talt om teknologi, og hvor vi er på vej hen, og så har der altså også været nogle gamle røverhistorier, for der er mange af de her folk, der har været med rigtig, rigtig længe. Tak skal du have, Johan.
Tak, det var super at have dig med her.
Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Husk, du kan følge os på sociale medier, for eksempel på Facebook, hvor du bare søger på Radio 24/7 Elektronister. Du kan også fange mig på Twitter, hvor jeg er mest aktiv. Der hedder jeg Christiane Vejlo. Programmet her, det var produceret af Line Fabricius. Tak for i dag.